A to'xtat, to'xtat turlaring, hozir hal qilaman.
Hal qiladi, sabr qilib turlaring.
Allo.
Yaxshimisan, o'g'lim?
Xulosasgina pul kerak bo'lib qoluvdi, karta blok bo'lib qopti,
qara.
Qachongacha shunaqa yurmoqchisan? Uylansan bo'lmaydimi?
Uf, ona shu temani ochurmen, iltimos sizdan.
Uylanaman, bo'ladi hammasi.
Hozir pul kerak yozgina.
Pul.
Hamayli. Hozir bitta lokatsiya tashiman. Pulni o'sha tomib ketasan.
Rahmat, onalarning onasi.
Men o'ylayotgan narsa haqida gapiryapsanmi? O'g'ling bu narsaga hali tayyor emas.
Siz eplaganmidingiz? U ham eplaydi.
Alo.
Alo.
Aytgan joyingizga keldim, ona. A bu yerda yo'l ham yo'q-ku.
Evo ahmoqmi? Yaxshilab qara. O'sha yerda Aryan qishlog'i bor. Senga Ramizni suratini yubordim. Uni topib, men yuborganimni ayt. Mayli, o'zingni ehtiyot qil.
Bo'pti. Ketdi.
Qachongacha mendan qochib yurasan, baribir meniki bo'lasan.
Kech qachon? Menga ulanishni xayolingga keltirmoqchiman.
Nega gapirsang-chi, mana
unga qayta o'ylama, buni
yetib
qolmaysan. Joramga qara, qanday
ko'rlik kerak. 1 daqiqa, 1000 bor uzr, shu atrofda yashaydigan Ramiz akani tanimaysizmi, bodo?
Yo, men Ramiz akani taniyman.
Ha? Yo'q.
Yo, qayoqqa?
To'xta. Qonimni so'rab qo'y. Biz nimalar deb o'rab qo'y. Alta batta otta botta. Yo'q so'zni
Kimsan?
Mo'min.
Nega kelding?
Shu oyim yubordilar.
Oying kim?
Sanobar.
Sanobar. Shoshma. Qani, yonboshga qarachi. Xuddi o'zi. Xuddi o'zi. Qani, kuyov bola, bag'rimga bosay.
Kuyov bola?
Ha. Yoshligingda quloqingdan tishlagan bola shu. Bu Sanobarning o'g'li.
Qaloyiq! Bugun katta ziyofat. Men bugun farzandlarimga to'y beraman!
Mani uylanishim kerak edi unga!
Uylanishim kimas, nima deyapsan?
Gapirmaysanlarmi?
Nima
bo'ldi? Mahalla qayerda?
Assalomu alaykum, dunyodagi eng baxtli bolaning onasi.
Bolam, topdingmi?
Topdim oyijon, tez orada oldingizga uchib boramiz.
Juda yaxshi. Kilo yo'llaringiz mehnatdan bo'lsin.
Hop, hop, ona.
Esirmay kelinglar.
Onajon, oldingizga ketamiz. Lekin Ramzaga nimagadir pulni bermadi oyijon.